24. Salah satu yang ada pada diri para sahabat, sementara pada diri kita adalah hampir tidak ada, adalah keyakinan. Keyakinan kalau masalah sholat, puasa, sedekah, saya kira sahabat sholat kita sholat, sahabat puasa kita puasa, sahabat sedekah banyak dari kita yang bersedekah. Apa yang paling besar membedakan antara para sahabat dengan kita? Keyakinan. Para sahabat begitu yakin ketika disodorkan sebuah ayat, ketika disodorkan sebuah hadis, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, begitu yakin, sangat-sangat yakin. Itu sahabat. Nah, sementara banyak dari kita yang kurang keyakinan. Oleh karena itu, ketika beberapa tabi'in penasaran, tabi'in yang kecil, atau tobahot kedua, bukan tabi'in tobahot pertama, tabi'in kan ada tiga tobahot, pertama, kedua, ketiga. Sebagian mengatakan ada yang tobahot keempat. Tobahot pertama berarti bertemu dengan Abu Bakar, Umar, gitu ya. Tobahot kedua tidak bertemu dengan Abu Bakar, Umar. Sebagian tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, sebetulnya Abu Bakar itu kayak apa? Kok begitu dimuliakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, sampai insya Allah akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Kayak apa Abu Bakar? Apa tidak pernah tertawa, selalu menangis? Ini anggapan si tabi'in ini. Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, salat Abu Bakar sama dengan salat kalian. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, salat wudu, salat tayamum sama. Apa yang membedakan keyakinan Abu Bakar sebesar gunung? Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Ini rupanya yang menyebabkan Allah mengangkat derajat Abu Bakar tinggi. Apa? Keyakinan. Jadi kalau Nabi sudah bersabda, Allah sudah berfirman, pegang gigi dengan gigi geraham, yakin. Enggak kayak kita. Ya. Ketika Abu Bakar berkata kepada Nabi di dalam gua Tuh, sementara kaki-kaki para pemuda yang mengepung gua itu dengan senjata yang siap, itu terlihat kaki. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kalau mereka menengok sedikit saja ke bawah, kelihatan kita, habis kita. Apa kata Nabi? Bagaimana persangkaanmu ya Abu Bakar terhadap dua orang, sementara yang ketiganya adalah Allah, Allahu Tsalitsuhuma. Ada dua orang nih, maksud beliau Rasul dan Abu Bakar. Ada dua orang nih, yang ketiganya Allah. Sebetulnya kita ini bukan berdua ya Abu Bakar, kita ini bertiga. Satunya adalah Allah. Apa iya Allah akan biarkan mereka membunuh kita, mencelakai kita? Ucapan yang keluar dari mulut Nabi ini langsung dipegang oleh Abu Bakar, tidak ragu sedikit. Ini contoh kecil dari contoh-contoh yang lain. Nah, sementara kita tidak. Sudah dibilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberi jalan keluar dan pasti akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini berapa kali kita baca ayat ini? Awal-awal surat At-Talaq. Tapi masih belum yakin, masih ragu. Apa iya ya? Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, perusahaan haram ini, perusahaan bir ini, saya kerja di mana? Apa ada perusahaan yang mau menerima saya, anak istri saya, makan apa? Lihat. Seolah dia tidak tahu ayat ini. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika seseorang keluar dari perusahaan haram karena takut kepada Allah, berarti dia sedang apa? Sedang bertakwa. Kalau bertakwa, maka Allah berjanji akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang banyak tidak ada pada diri kita. Nah, dalam rangka inilah saya akan ingatkan antum tentang banyaknya keyakinan-keyakinan yang tidak ada pada diri kaum muslimin, padahal dalilnya jelas. Ya, saya kumpulkan di sini ada 1, 2, 3, ya sekitar 10 atau 11, ya, keyakinan-keyakinan yang jelas ayatnya, jelas hadisnya, tapi kita ragu. Ya, saya awali dengan obat. Ya. Ma ujjilal mautu lidwa, bahwa kematian itu tidak mungkin tertunda gara-gara obat, gara-gara berobat. Ya. Allah telah takdirkan si bulan meninggal pada 1 Agustus tahun 2000 misalnya. Ah, berhubung dia berobat, pengobatan yang canggih, dokter spesialis dan seterusnya, akhirnya mundur menjadi 2005 misalnya. Mungkin kan?
Tidak mungkin.
Maka hentikan ucapan-ucapan makan ini bisa menambah umur segini, ya kan? Apa yang kita merokok sebatang mengurangi umur 5 menit misalnya. Bahwa merokok itu batil haram, iya, tapi jangan dihubung-hubungkan dengan ini. Ya. Ini rajma bil ghaib. Ya. Tidak boleh umur disangkut pautkan kecuali ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umur akan dipanjangkan dengan silaturahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Maka siapa yang ingin panjang umurnya, berusahalah dengan silaturahim. Bukan olahraga, bukan makan bergizi, bukan hidup teratur. Kalau itu ada hubungannya dengan kesehatan. Biar sehat, makan bergizi, gizi seimbang, hidup teratur, olahraga, memang ada hubungannya. Tapi umur enggak ada hubungannya. Saya nanya, ada enggak orang segar bugar tapi mati? Banyak. Ya, banyak sekali di kiri kanan kita. Lagi jalan, udah di pinggir, hati-hati, seruduk angkot. Misalnya, ya kan? Bisa saja kan? Berarti segar bugar. Kurang apa, dia udah hati-hati, dia duduk pinggir, emang angkotnya saja yang salah, sopirnya mabuk misalnya. Itu kan bagian dari takdir, bagian dari kuasa Allah, rencana Allah Rabbul Alamin. Jangan sangkut pautkan dengan umur. Kalau mau menyangkut pautkan dengan umur, dengar sabda Nabi. Lihat firman Allah, baru bumi. Nah, ternyata yang ada hubungannya dengan umur adalah silaturahim. Jangan terkecoh dengan orang-orang mana, Jepang misalnya, Cina misalnya, umurnya panjang-panjang, setelah diselidiki, ternyata banyak mengkonsumsi sayuran dan ikan, misalnya. Lalu disimpulkan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan hal yang gaib, dengan mengatakan sayuran dan ikan bisa memanjangkan umur. Buktinya nol ya. Orang-orang yang suka sayuran, suka ikan, umurnya panjang-panjang. Batil bin abtulil batil. Jangan pernah menghubung-hubungkan ajal dengan sesuatu yang tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Karena ajal betul-betul rahasia. Sangat rahasia. Tidak boleh kita menghubungkan dengan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Allah akan memanjangkan umur, akan memendekkan umur, betul. Betul, dan itu catatan kedua, ya kan. Kita tidak tersembunyi bagi antum pada Sahih Imam Bukhari tentang Nabi Adam yang ditampakkan seluruh anak cucunya. Empat prosesnya seperti apa? Allah menampakkan anak cucu Nabi Adam di hadapan Nabi Adam. Dilihat oleh Nabi Adam. Mata Adam tertuju kepada orang yang wajahnya berseri-seri. Maka Adam penasaran, ya Allah, siapa dia? Yang wajahnya berseri-seri ini siapa? Allah menjawab, siapa? Daud. Daud, Nabi Daud. Adam bertanya, berapa umurnya? Berapa umurnya? Dijawab, 60 tahun. 60 tahun, pendek sekali. Ukuran umur di zaman Nabi Adam, 60 tahun pendek sekali. Maka Adam mengatakan, ya Allah, tambahkanlah umurnya menjadi 100 tahun. Allah mengatakan, tidak bisa. Umurnya 60 tahun. Kecuali diambilkan dari umurmu. Kecuali diambilkan dari umurmu. Umur Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Kalau engkau mau nambah, ya berarti umurmu tinggal 960 tahun. Ya, kalau mau. Ternyata Nabi Adam mau memberikan 40 umurnya untuk Nabi Daud. Ini adalah gaib. Allah yang mengatur. Dan berita ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di baik Bukhari. Allah membuat catatan. Ini salah satu sunnah di dalam utang piutang, pemberian, riba, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka ditulis, dicatat. Maka dicatat. Bahwa Adam memberikan umurnya 40 tahun untuk Nabi Daud. Ya. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Sampai saat di mana Adam umurnya habis. Yaitu 960 tahun. Dicabut nyawanya. Adam tahu Nabi tidak seperti kita. Para Nabi, para Rasul tidak seperti kita. Kalau kita tiba ajal, maka kita tahu ketika. Kita tahu ajal itu datang sebelum betul-betul kita mati. Kita tahu kapan. Indal borboro. Saat ketika ruh kita, nyawa kita di kerongkongan. Malam yukurgir dan sudah tidak ada komunikasi lagi, hubungan dengan yang masih sudah putus. Hanya dia belum betul-betul mati, tapi yakin bahwa sebentar lagi mati. Sakaratul maut. Itulah kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Adapun Nabi Rasul diberitahu sebelum dicabut. Yeah. Bukan ketika gorgoro sakaratul maut, tidak. Sebelum dicabut sudah dikasih tahu seluruh Nabi dan Rasul. Allah wajibkan kepada malaikat maut, jangan bilang Israel ya, malaikat maut untuk memberitahukan kepada Nabi Rasul yang akan dicabut nyawanya. Nah, termasuk Nabi Adam. Kan banyak kisah yang ada di Bukhari itu Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diberitahu bahwa sebentar lagi aku harus mencabut nyawamu, sudah selesai. Nabi Adam ingat. Bukankah Allah telah berjanji kepadaku bahwa umurku 1000 tahun? Ini baru 960. Baru 960. Kan masih 40 tahun lagi. Adam lupa. Adam lupa manusia. Apalagi sudah 100 tahun. Lupa. Banyak hal-hal yang dialami oleh Nabi Adam. Lupa dengan perjanjian. Maka Allah menyodorkan catatan itu, entah teknisnya seperti apa. Ya. Bisakah Allah menunda mempercepat? Bisa ini. Tapi itu perbuatan Allah. Bukan perbuatan kita sebagai manusia. Perbuatan Allah atas apa? Atas janji Allah sendiri. Barang siapa yang menyambung silaturahim, akan aku panjangkan umurnya. Berarti mengandung mafhum mukhalafa, barang siapa yang memutuskan silaturahim, akan diperpendek umurnya. Maka jangan pernah memutuskan silaturahim. Antum punya paman, punya bibi, punya sepupu, punya keponakan, jangan sampai putus. Walaupun beda manhaj, walaupun beda akidah, tapi sesama muslim. Bahkan kafir, tapi dia paman kita, bibi kita, dan tidak membahayakan kita agama dia, tetap kita menjalin silaturahim. Jangan diputus. Ya. Inilah sedikit tentang ajaran. Kita lanjutkan. Sebuah keyakinan yang juga banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Akibat syubhat yang datang dari orang-orang kufar. Ya. Kan buku-buku yang banyak dibaca oleh kaum muslimin awam, itu bukunya para ulama, apa bukunya orang-orang kafir? Nah, sedikit buku-buku para ulama yang ditulis, yang dibaca oleh kaum muslimin. Antum pernah baca lalu tulisan Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Aneh, di Indonesia ini kita dengar mengaku sebagai penganut madhab Syafi'i, orang tahu. Tapi aneh, penerbitan kitab Al-Ulum tidak laris. Aneh, sangat aneh. Katanya penganut madhab Syafi'i, semua orang tahu kitab terbesar Imam Syafi'i adalah Al-Ulum. Mestinya kan laris luar biasa. Tapi enggak laris. Aneh seaneh-aneh. Iya. Mestinya laris dan dibaca di pesantren-pesantren. Katanya madhab Syafi'i. Ini jadi menimbulkan suudzon kita. Jangan-jangan ini memang direkayasa. Jangan-jangan ini memang niat seperti ini. Karena ketika kaum muslimin membaca Al-Ulum, kaum muslimin akan tahu langsung dari tulisan Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i tidak pernah merayakan maulid. Imam Syafi'i tidak pernah melakukan selamatan kematian, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Imam Syafi'i tidak pernah menganjurkan yasinan malam Jumat. Ya, kalau baca langsung tulisan Al-Imam Syafi'i. Ada seorang intelektual muda, Nabi, ketika ditanya apakah Anda baca Al-Qur'an, apa jawab mereka, apa jawab dia? Kami belum cukup umur untuk membaca Al-Qur'an. Ini faedah dari mana? Ilmiah itu enggak ada umur-umuran. Lihat Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini berilmu, dicampurkan, dikumpulkan oleh Umar dengan orang-orang tua Abdul Bar. Karena berilmu. Tidak ada istilah belum cukup umur. Nah sekarang, kitab Al-Qur'an dengan kitab Al-Qur'an, lebih tinggi mana, lebih mulia mana, lebih besar mana? Tentu lebih besar Al-Qur'an. Itu pun Al-Qur'an dibaca oleh orang-orang awam. Kan Al-Qur'an lebih tinggi kan? Kalau Al-Qur'an belum cukup umur, apalagi Al-Qur'an. Kan begitu. Al-Qur'an jauh lebih tinggi dari Al-Qur'an. Ini kaidah yang rusak. Dan sekali lagi bisa menimbulkan suudzon pada diri kita, ini ada apa? Kenapa ditutup-tutupi? Nah, maka sudah waktunya sekarang dakwah belak-belakan. Apa ada? Ya. Agar kita betul-betul tahu siapa Imam Syafi'i. apa ajaran-ajaran beliau. Ya, kita lanjutkan. Mana pasamanun min sarafah yang luar. Bahwa harta tidak mungkin berkurang. Harta tidak akan berkurang. Gara-gara sedekah. Ini pun sebuah keyakinan yang banyak hilang dari diri kaum muslimin. Sehingga mereka menyangka, kalau saya punya uang 1 juta, sedekah 200 ribu, tinggal 800 ribu. Itu yang ada pada diri kita. 1 juta, sedekah 200 ribu, tinggal 800 ribu. Jadi selalu dihitung dengan hitungan matematis. Sudah mau segini, kurang segini, sudah mau segini, kurang segini. Mereka lupa bahwa hidup kan bukan hanya hari ini. Ada besok, ada lusa, ada minggu depan, ada bulan depan, ada tahun depan. Allah akan memberikan rezeki lebih, meluaskan rezeki kepada orang-orang yang bersedekah. Doa malaikat saja. Doa seorang malaikat, bukan ulama lagi. Iya. Coba kita seandainya pernah didoakan oleh Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz atau Imam Syafi'i, tentu kita berharap besar. Doa seorang Imam Syafi'i atau doa seorang sahabat. Ini bukan Syafi'i lagi, bukan sahabat lagi, malaikat yang mendoakan. Dan itu terjadi setiap pagi. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti. Berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berinfak. Ya Allah, berikanlah kebinasaan, kebangkrutan bagi orang-orang yang tidak mau berinfak bersolat. Doa malaikat setiap pagi. Saya kira satu hadis ini sudah cukup bagi kita. Untuk tidak takut bersedekah, berderma, apalagi ada kesempatan, ada fakir miskin yang sedang kelaparan, ada anak-anak yang tidak bisa bayar SPP, ada masjid yang sedang dibangun, ada pesantren yang sedang dibangun. Ini kan ada kesempatan, kita gunakan sebaik-baik. Tidak akan berdosa, insya Allah, yakin pasti. Dan itu kan terjadi di sekeliling kita. Belum pernah kita mendengar seseorang jatuh bangkrut miskin gara-gara rajin sedekah. Ya, yang ada karena judi. Ini bangun kenapa? Karena judi, main perempuan atau apalah. Oh, bisnisnya tidak lancar karena dia tidak bagus manajemennya dan seterusnya. Tapi jarang sekali, mungkin tidak ada, insya Allah kita dengar bangkrut dia. Kenapa? Sudah banyak kebanyakan sih. Sudah nggak pakai mikir-mikir. Oh, kalau ada minta kasih, minta kasih, lari atau bangkrut. Saya, kita udah dengar seperti ini. Ya. Sudah para Rasulullah, ini kebenaran janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa mana wasomanun min sholakoh. Ini sebuah keyakinan. Dan siapa yang meyakini ini beruntung dia. Karena kehebatan para sahabat, lebih khusus kehebatan para nabi dan rasul, itu pada keyakinan. Pada keyakinan. Bukan sholat banyak-banyak. Sholatnya kan cuma 11. Ya kan? Puasanya nabi. Ini bukan sahabat lagi, nabi. Apa kata Aisyah tentang puasanya Nabi? Sepanjang tahun, kalau kalian ingin melihat Nabi puasa, ya. Kalau kalian ingin melihat Nabi tidak puasa, ada. Artinya Nabi tidak terus menerus puasa. Ya. Bahkan butuh riwayat yang sahih bahwa Nabi melaksanakan puasa Daud. Ya, mana riwayat? Kalau ada tentu kita terima. Kalau tidak ada, tidak. Ya. Adapun yang sangat besar pada diri Nabi dan Rasul diikuti oleh para sahabat adalah apa tadi? keyakinan. Dan sekali lagi, itu yang rapuh pada diri kita. Bahkan sebagiannya tidak ada. Keyakinan itu hilang. Sementara sholatnya mengikuti cara sholat Nabi, wudhunya, tayamumnya, manasik haji. Tapi begitu menyangkut keyakinan, rapuh saja. Ya. Untuk tidak ikut asuransi itu rasanya berat sekali. Kalau mobil nabrak gimana? Kalau mobilnya lecet-lecet gimana? Kalau anak kita sakit gimana? Kalau istri kita sakit gimana? Lihat, rapuhnya keyakinan kita. Maka ikut asuransi. Ya, kalau halal tentu nggak masalah, nabung tentu halal, ya kan? Daripada apa uang buat apa hal-hal yang tidak begitu penting, jalan-jalan, rekreasi, kita tabung aja buat jaga-jaga. Silahkan, walaupun surakot tentu lebih baik. Ya, dan salah satu apa hikmat sedekah itu bisa menolak. Menolak penyakit, kecelakaan, bala. Kan takdir yang kedua yang pernah kita bahas di majelis ini. Kan tulisan Allah ada dua, yang satu di Lauh Mahfuz, yang satu di perut ibu kita ketika kita berumur 120 hari. 120 hari. 40. Ya. Nah, takdir yang kedua itu kan ada catatan seperti itu, pernah kita bahas kan. Tulis tanggal 1 Agustus dia celaka. Tabrakan motor misalnya. Tapi kalau sebelumnya dia sedekah, jangan. Ganti tidak celaka. Kira-kira seperti itu. Tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah jadi 80 tahun. Tulis begini, kalau begini, 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 begini. Dan semuanya sudah diterangkan. Semuanya sudah diterangkan. Sedekah menolak bala, silaturahim memanjangkan umur. Ya, termasuk sedekah bisa memperlancar rezeki. Yang baik-baik. Enggak ada yang buruk. Ya. Tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia banyak minum khamr, jadi 90 tahun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kan maksiat, itu buruk. Ya, kalau dikurang, mungkin. Ya. Jadi semuanya adalah kebaikan. Nah, di sini kita boleh bersikap. Jangan bersikap dengan catatan di Lauh Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jangan. Ini sikap yang keliru. Itu sikapnya orang Mu'tazilah. Sikapnya orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap terhadap takdir itu di catatan kedua. Karena di catatan kedua berisi tentang kebaikan-kebaikan semua. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan begini, semakin baik. Akan diperpanjang umurnya, akan ditambah rezekinya, akan dibatalkan dari kecelakaan ini, semuanya ditulis. Ya. Yeah. Dan itu semua berdasarkan apa? Firman Allah. Kan bukan Allah yang mencatat, tapi malaikat penjaga rahim. Allah yang berbicara. Didengarkan oleh malaikat penjaga rahim itu dan ditulis. Dan Allah berkata, antum bisa bayangkan, satu orang bisa berapa jilid buku itu. Satu orang ini. Dari dia lahir sampai dia mati. Setiap hari apa yang akan dilakukan oleh orang ini, berikut kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan tidak terjadi, semuanya ditulis. Dan semua berdasarkan firman Allah. Allah berkata, kayak apa ilmunya Allah? Itu baru satu orang. Padahal ada berapa triliun manusia yang pernah hidup di muka bumi, yang sedang hidup dan yang akan hidup. Ya. Nah, itu maksud firman Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya lautan itu menjadi tinta, dipakai untuk menulis firman-firman Allah, kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah, maka tinta yang sepenuh lautan itu habis Sementara firman Allah belum habis ditulis. Ini yang bukan firman Allah. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu mah sedikit. Al-Quran cuma 30 juz, ya kan? 114 surah, ya kan? Bukan itu yang dimaksud. Nah, ini sekaligus membantah akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain yang mengatakan bahwa firman Allah itu hanya di Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, salah. Salah. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah hari ini Allah masih berfirman? Masih berbicara? Masih. Ketika ada bayi janin umur 4 bulan, Allah berbicara. Oh, nanti akan begini, begini, begini. Dan dicatat oleh malaikat penjaga. Ya. Dan barangkali semakin bingung kita, malaikat penjaga rahim ada berapa? Satu. Tambah puyeng aja. Gimana bisa masalah? Padahal rahim kan banyak sekali. Di muka bumi, orang yang hamil barengan ada gak? Ya pasti banyak. Satu di Indonesia, satu di Eropa. Kok bisa? Gak usah ikut mikir ya. Biarin aja lah. Gak usah itu gaib. Imanis. Satu malaikat. Sama dengan malaikat mau mencabut nyawa. Ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Satu. Satu. Ya. Maka gak usah ikut mikir. Gak usah dikiaskan. Udah imanis aja. Kan ada ustaz yang coba-coba mengkiaskan, itu kan gampang. Ya, kayak kita matiin lampu safar atu-atu ya, se-Jakarta ini, ya, kan sulit dari pusatnya aja matiin. Nah, ini mau coba-coba ikut mikir, nggak boleh. Ya, kias-kias seperti itu nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Ya. Ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga ya. Mana saya kira satu lagi ya. Kita tidak terlalu banyak. Mana faktor risiko di kasrotil wal. Ini jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak mungkin rizki itu berkurang gara-gara anaknya terlalu banyak. Dan itu yang ada di benak kita. Orang-orang awam, ya, berapa tanahnya setengah hektar, berapa anaknya dua, masih cukup lah. Nanti kalau meninggal, ya seperempat hektar masih cukup lah. Ya. Gimana kalau anaknya 10? Nggak cukup. Maka udah dua saja. Ini seperti ini. Ini penyakit yang luar biasa harus dihilangkan dari keyakinan kita. Tidak mungkin Allah memberikan rezeki begitu bakilnya. Ya, rezeki bagi-bagi ya. Sedikit ya. Itu kan kita. Orang tua, atasan, ya. Berapa namanya? Berkat 5 orang. Ya, ini cukup-cukupin ya. Kalau 6 orang, ya bagi datalah cukup-cukupin. Itu kita. Allah tidak. Allah sudah menyuruh manusia kaum muslimin lewat lisan Nabi untuk memperbanyak anak. Maksud Allah sudah menyuruh tidak tanggung jawab. Maka jangan pernah takut memperbanyak anak dengan alasan gimana nanti nyekolainnya, ngasih makanan bergizinya, dan seterusnya. Ini keyakinan yang sangat rapuh. Dan Allah merasa. Kalau alasan lain, ya Allah murka. Tetapi alasan ini Allah lebih murka. Ya. Apalagi alasan darurat, ya tentu Allah lewat lisan Nabi membuat faedah ad-daruratu tubihul mahdura. Hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Bahkan menggugurkan kandungan menjadi boleh kan? Tapi masalahnya tidak boleh asal-asalan sembarangan mengatakan di darurat. Darurat. Ya. Kan banyak orang yang terlalu mudah mengatakan darurat. Ya. Kenapa jenggot dipotong? Darurat lah. Padahal enggak ada yang gebukin, enggak ada yang nembakin. Ya, sekedar dipelototin sama atasan. Ya. Kenapa Bapak, kenapa Ibu naik ojek boncengan? Pegangan sama laki-laki yang bukan mah. Dorurot, Pak. Pasar kalau enggak naik ojek lama. Naik angkot macet. Enggak bisa semudah itu. Ngontor dorurot. Enggak boleh. Ketika nyawa taruhannya atau sakit tambah parah, nah bisa. Dorurot. Yeah. Maka serahkan kepada dokter. Kalau dokter mengatakan, gugurkan. Kalau enggak bahaya, okay. Kalau salah keputusannya, ya dia yang tanggung jawab. Kan kita suruh menyerahkan sesuatu kepada ahli. Yeah. Alasan yang paling dibenci oleh Allah ketika kita KB, ketika kita menyetop anak adalah khosyata imlah. Tidak sanggup menghidupi, memberikan nafkah. Allah marah sekali. Dengan mengatakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Memang yang ngasih rezeki anak-anakmu itu siapa? Aku yang ngasih rezeki, kata Allah. Termasuk yang ngasih rezeki kepada engkau. Aku, bukan engkau. Engkau tugasnya cuma pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke ladang, nyangkul segala macam. Aku yang memberikan rezeki. Kan begitu keimanan seorang muslim. Berusaha. Serahkan kepada Allah. Barangkali ini bekal bagi kita untuk menambah keyakinan. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan, ada pertanyaan.
Kalau para sahabat itu kan dulu keyakinannya begitu kuat, mungkin karena langsung bertemu dengan Nabi. Kalau sekarang di zaman kita ini, supaya keyakinan kita itu bisa, ya mungkin nggak seperti sahabat sih, mendekati itu. Metodenya seperti apa?
Ilmu. Yang paling penting pada diri Nabi itu apanya sih? Sabda-sabda beliau kan? Sunnah-sunnah beliau. Nah, apakah sunnah-sunnah beliau, sabda beliau tersembunyi dari kita? Kan enggak. Di Bukhari ada, di Muslim apa? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita mau berbicara ilmiah ya, kalau pakai perasaan mungkin ya. Kalau pakai perasaan, pakai apa istilahnya, psikologi ketemu dengan ya. Tapi kalau pakai ilmiah, ya apa bedanya? Rasul bersabda di hadapan sahabat dan Rasul bersabda di depan kita hanya berupa tulisan. Kan sama isinya. Atau Al-Quran. Al-Quran kan sama-sama dihafal. Sahabat hafal. Wabayatakillah hajaja'allahu makhraja. Kita juga hafal. Apa? Jadi gak ada alasan. Ketika sahabat yakin, ya kita harus yakin. Jangan berdani. Ya terang aja sahabat. Tergantung Nabi. Ya. Jangan lupa Abu Jahal Abu Lahab ketemu Nabi atau tidak. Kalau begitu nanti bisa.
Saya kalau ketemu Nabi ya yakin juga. Enggak bisa.
Kalau kita ketemu Nabi bisa menjadi seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya, bisa juga menjadi seperti kan dua-duanya kemungkinan. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah jelas. Maka tidak boleh. Berdalih, beralasan dengan hal-hal seperti ini. Ya. Setelah sholat wajib, kami beberapa orang biasanya membaca Al-Quran secara sendiri-sendiri walau masih bisa didengarkan orang lain bila mendekat. Musolanya kecil. Manakah yang utama, baca Al-Quran sendiri atau mendengarkan bacaan teman saja? Kalau sudah ada yang membaca dengan terdengar, dengarkan saja. Jangan menyanyi. Kan ayatnya jelas. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansim. Apabila Al-Qur'an sedang dibaca, dengarkan. Diam. Kecuali tidak jelas. Kan mendengar itu mesti jelas kan. kecuali tidak jelas, hanya apa bisikan-bisikan saja, desisan-desisan saja, maka kita boleh baca sendiri. Apakah boleh melakukan ghibah terhadap orang non-muslim? Ada manfaatnya apa tidak? Kalau enggak ada manfaatnya, bahkan bahaya, jangan. Misalnya non-muslim yang melakukan perzinahan, pacaran yang menimbulkan syahwat, tidak boleh. Tidak boleh. Karena syahwat itu ketika diceritakan, maka akan membangkitkan. Kecuali yang ada gunanya. Barangkali ada aib-aib non-muslim yang apabila disampaikan kepada kaum muslimin, ada gunanya. Terutama yang ilmiah. Oh, sifat Yahudi begini, sifat Nasrani begini. Ilmiah dari Nabi ya, tentu harus disampaikan. Dan itu kan secara umum. Ya. Bukan si A, si B, si C, dan si
C. Ustaz. Kalau sekarang kan kalau hari Jumat terus di masjid-masjid suara kajian keras sebelum sholat
bacaan Al-Quran.
Iya, bacaan Al-Quran. Kalau kita masuk, kita masuk ke masjid, kita jadi enggak boleh baca sama sekali, Pak Ustaz.
Lebih baik iya. Lagian kan kalau
keras kalau suaranya kan sampai kemana-mana.
Kalau kita baca juga enggak nyaman ya kan? Kita baca sendiri juga enggak nyaman, terganggu. Ya udah dengerin aja. Dengerin malah nyaman, ya. Sambil ngantuk-ngantuk. Daripada baca sendiri bingung, ya baca, kita baca, terganggu kan.
Tapi suaranya keras.
Ya.
Suaranya keras.
Ya jelas.
Ya, apa-apa.
Bising gitu.
Iya, dengerin aja. Silakan.
Tadi yang kau bilang bahwa silaturahmi itu menambah silaturahmi itu yang ada keturunan keluarga atau sama teman?
Iya, hubungan darah. Hubungan darah. Saya ke antum ke bukan silaturahmi namanya. Ziarah biasa saja. Paman, bibi, keponakan, sepupu yang masih ada hubungan darah walaupun jauh. Walaupun jauh adiknya nenek, ya. Pokoknya masih ketahuan ada hubungan darah. Itulah silaturahmi. Ah tentu yang paling dekat yang utama. Nomor satu tentu ibu, ayah, kemudian paman, saudara, dan seterusnya. Ya, al-aham wal-aham. Jadi keliru. Kalau datang kepada sesama muslim, itu pasti silaturahim, itu salah. Yang ada hubungan darah.
Saudara istri,
Ustaz? Ya, kita bantu istri untuk silaturahim.
Sama untuk efeknya ke kita, sama?
Iya, kan itu sebuah kebaikan, ya. Ketika istri apa melakukan silaturahim dilapangkan rezeki lewat kita gitu. Jadi jangan putuskan antara istri kita dengan keluarganya, kan suka ada yang memutuskan, itu tidak baik. Silakan.
Ustaz mau tanya soal takdir buruk dan takdir baik.
Yeah.
Kalau takdir buruk dari ulah kita sendiri atau memang datang dari Allah yang untuk mendidik kita gitu.
Bisa dari kesalahan kita. Dan itu jelas kita saksikan. Kenapa dia tabrakan? Karena dia lembut. Karena dia lawan arah. Nah, kan? Akibatnya. Ya. Tapi betapa banyak orang yang sudah hati-hati seperti tadi kan. Sudah jalan di pinggir tapi ketubruk sama angkot juga. Kan bukan salah dulu. Siapa Allah yang mengatur semua? Dan tentu Allah Maha Bijaksana. Ketika seseorang diperlakukan buruk oleh Allah seperti tadi, Allah persiapkan pahala, diampuni dosanya kalau dia sabar. Ya. Inti awalnya dari siapa tentu, kan kehidupan ini tidak liar. Kalau menurut kita kan kehidupan ini liar. Kita keluar dari sini mau kemana atau liar kan? Bagi Allah tidak liar, sudah diatur. Sampai serinci-rinci mungkin. Sampai hal yang sekecil-kecilnya. Di sini saya berapa kali menggerakkan tangan saya. Allah sudah atur. Allah sudah takdirkan. Allah sudah rencanakan. Allah sudah putus. Ya.
bahasa tadi asuransi itu tuh benar-benar haram tuh, kenapa gitu?
Judi. Asuransi itu judi. Bagaimana sifat judi? Pertama, untung-untungan. Bisa dapat, bisa tidak. Bisa menang, bisa kalah. Itu sifat asuransi, judi. Dengan saya menyetor 200 ribu tiap bulan, saya bisa dapat 30 juta, bisa dapat 40 juta, bisa nggak dapat, gelap. Ini sifat judi. Ya. Kapan saya dapat 40 juta? Ketika kendaraan saya tabrakan. Misalnya kan belanya seperti ini. Masuk bengkel biayanya 30 juta, semuanya ditanggung. Berarti kan saya dapat 30 juta. Mestinya saya mengeluarkan 30 juta untuk biaya bengkel, jadi gratis. Atau saya tidak mendapatkan sama sekali. Karena selama 10 tahun itu kendaraan saya tidak lecet, tidak tabrakan, tidak serempet. Berarti uang saya 200 ribu tiap bulan hilang. Kalah saya. Itu sifat judi. Dia kalah, saya menang. Saya kalah, dia menang. Sifat judi kan begitu. Asuransi kan begitu. Beda dengan jual beli. Jual beli penjual menang, pembeli menang. Penjual untung, pembeli untung. Penjual untung, dapat uang yang dia inginkan. Pembeli untung, dapat barang yang dia inginkan. Adapun asuransi tidak, karena memang tidak ada yang dijual, kan? Tanggungan saja, nggak ada barangnya.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Kalau kredit itu bisa bagaimana?
Apa?
Kredit
halal, cicil kan? Jual beli cicil. Aisyah membeli budak bernama Bariroh dicicil.
Aku tanyakan lebihnya. Aku tanya kredit kan.
Gini, kalau bagaimana Islam memperkuasi terhadap seorang yang ingin memiliki rumah ada yang tidak mampu membayar syaratnya. Sementara itu rumah itu biasanya sederhana.
Pertama, jangan kita mengatur kehidupan kita dengan mengatakan harus. Saya harus punya rumah, saya harus punya kendaraan, saya harus punya mobil. Hilangkan kata-kata ini dari seorang muslim. Ya, jadi berganti saya harus sholat 5 waktu, saya harus puasa Ramadan. Ya, punya kendaraan tidak harus, punya rumah juga tidak harus, kan bisa ngontrak. Kontrakan banyak. Emang kalau kontrak dosa tersalah. Ini seorang maksain bahwa rumah harus punya. Sementara uang tidak ada, gaji kecil. Sementara orang-orang kufar diawali orang Yahudi merangsang ini. Ya kalau memang mereka nolong, saya orang kaya raya misalnya, saya bangun rumah yang tidak terlalu besar misalnya, saya persilakan orang-orang miskin untuk beli, nyicil sebulan 500 ribu, ya kan? Sebulan 500 ribu selama kapan? Ya sampai lunas. Lunasnya sampai 70 juta misalnya, sampai 70 juta. Ketika telat bayar nggak boleh didenda, denda kan riba. Kalau ada yang seperti itu, ya maka jual beli kredit, nyicil atau utang. Itu tujuannya harus satu. Tujuannya ya. Tujuannya harus satu. Apa? Nolong. Bolehkah ada tujuan yang tidak? Nolong. Karena memang secara keuntungan kan rugi. Mestinya dapat duit langsung kok. Ini 500 ribu atau 1 juta kan kelamaan. Ya itulah nolong. Kalau memang dia nak nolong karena Allah, insya Allah, Allah akan berikan dia. Ya, nah, ini barangkali buat antum yang ada rezeki lebih, ya, apa salah? Ya, ya Budi berbuat seperti itu, kenapa kita tidak berbuat yang jelas halalnya? Gitu, antum bangun mungkin 10 rumah, mungkin 20 rumah. untuk jual kepada
yang antum kenal aja dulu lah,
Marbo, ya kan? Petugas kebersihan di mana, di masjid di mana, imam apa, muadzin apa.
Ya, suruh nyici.
Harganya pas, jangan ada denda. Dan seterusnya. Allahu a'lam. Saya kira waktu habis ya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.